Radio Magazine.
U idućim minutama možete čuti razgovore sa Mirsadom Purivatrom, direktorom Sarajevo Film Festivala i sociologom Božidarom Jakšićem.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sociolog Božidar Jakšić kaže u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa da će povjerovati da je Kosovo deo Srbije kada vlada Srbije održi sednicu u Prištini i da se ne osjeća pozvan da učestvuje u dijalogu o Kosovu. Uslov za dijalog je da najpre predsjednik Republike upristoji svoj govor o političkim oponentima, kaže on. Branka Mihajlović je najpre pitala svog sagovornika kakav je njegov stav prema akciji Oluja, ima li podeljene odgovornosti Tuđmanove Hrvatske i Miloševićeve Srbije za nepreglednu kolonu Srba koja se tog avgusta 95. uputila prema Srbiji.
Ovaj razgovor će biti emitovan na godišnicu hrvatske akcije Oluja. Kao i svake godine Hrvatska slavi, Srbija u Srbiji komemoracije. Kakav je vaš odnos prema tom događaju i ima li podeljene odgovornosti između Tuđmanove Hrvatske i Miloševićeve Srbije?
Ja sam već početkom tih ratnih zbivanja odlučio da su moja strana nevine žrtve bez obzira koje su nacije, koje su vjere, i toga sam se trudio da držim čitavo ovo vrijeme od sad već skoro tri decenije. Ali ovdje Oluja je zapravo jedno zadovoljavanje interesa pobješnjelog hrvatskog i pobješnjelog srpskog nacionalizma. Ta dva nacionalistička vojstva su jednostavno svoje ciljeve ostvarili, i to ostvarili su ih kao komplementarni cilj Miloševićevoj nacionalsocijalističkoj politici su trebali Srbi. U Srbiji šta više te nesretnike je tjerao da odu skroz do Junika na Kosovu, iz jednog papenovog lonca da odu u drugi, što je bilo krajnje nehumano, a Hrvatima je trebalo da imaju čistu zemlju, pa su onda unutar te akcije za koju je teško reći da je bila vojna, ona je više bila redarstvena, jer zapravo borbi oko Kninske tvrđave nije ni bilo. U toj akciji su onda počinjeni i neki zločini o čemu postoje veoma pouzdana svjedočanstva, i mislim da bi čast hrvatskog naroda spasli oni ljudi koji bi potpuno jasno i o tim zločinima, bez obzira na simboličku vrijednost Oluje, jasno govorili, kao što bi čast srpskog naroda spasli i oni ljudi koji bi vidjeli i pokazali velike odgovornosti srpskog nacionalsocijalizma u toj stvari.
Slično je kad su u pitanju ključni datumi u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Jedni slave, drugi imaju komemoracije, jedni priznaju dane državnosti, drugi ne priznaju i tako dalje. Zašto nema približavanja kad je reč o ratovima u 90.
Ti sitni nacionalizmi su zapravo ekskluzivistički. Oni hrane jedan drugog svojim tim ekstremnim pozicijama. Datum za proslavu se bira upravo onaj koji će suprotnoj strani najviše neprijatnosti izazvati. To je jednostavno tako, kao da neće nikad zajedno živjeti, a morat će živjeti zajedno. Taj dan je u ovom trenutku vrlo daleko, ali neće se moći živjeti u mržnji.
U ime čega se, na primjer, u Srbiji relativizuje antifašistička prošlost, a rehabilituju domaći fašisti i
zionisti? Iz jednostavnog razloga što je prije svega Srbija zemlja antikomunizma u ovom trenutku. Ja sam sam bio kritičan prema prethodnom Titovom režimu. Ta teza je dominanta, da jeste isto fašizam i komunizam, da jesu totalitarni sistemi koji su isti, a da niko se ne upita kako to da je 22 miliona sovjetskih građana i građanki izginulo, da se kičma fašizma i nacionalsocijalizma u Europi slomije, ako su isti.
Oni koji su čitali ili slušali francuskog predsjednika Macrona, koji je govorio na komemoraciji nedavno jevrejskih žrtava koji su odvedeni u Auschwitz u julu 1942. godine, mogao se zapitati kada će neki ovdašnji državnik održati takav govor. Macron je naime rekao da je država Francuska odgovorna za smrt više od 15.000 francuskih jevreja.
Jevreja, tačno. I to u svakom slučaju jedan častan Macronov potez, mada njegova opšta politika nisam siguran da je to dobar pravac. Ali u tom pogledu zaista je napravio jedan častan potez na koji ćemo mi decenijama čekati. Odgovornost Miloševićevog režima nije samo lična Miloševićeva odgovornost pa ćemo ga poslati u Hag. To je odgovornost svih nas građana, posebno institucija nečega što bi trebalo da glumi državu Srbiju.
Macron je rekao da se ne može prihvatiti teza De Gaulleova i Mitteranova, na primjer, da Viši nije država Francuska. On ide dotle, on kaže da to je država Francuska, jer iza onoga što je radio Viši stoje i policija i administracija i tako dalje. A mi rehabilitujemo Nedića.
To je jedna stravična činjenica. Rehabilitovani, mi koji smo vrlo u Srbiji vrlo spremni da optužujemo Hrvate za ustaštvo, Bošnjake za islamizam ili ne znam već šta, nećemo da pogledamo u našem dvorištu kako stvari stoje. Da je zvanično rehabilitovan Draža Mihajlović kao vrhovni komandant četnički, da je zvanično rehabilitovan Kalabić, što je, moram reći, već strašno, da je u postupku rehabilitacija Nedića, ovdašnje se javno mnjenje, da ako uopšte postoji, zgraža nad neoustaštvom u Hrvatskoj.
Ali koji je interes danas Srbije? Koji je danas interes Srbije da to čini?
To je protiv interesa Srbije. Negirati svoju antifašističku prošlost je protiv interesa svakog tek rođenog i još nerođenog građana Srbije. Međutim, nacionalizam je u tom pogledu slijep jer on ima potpuno druge interese. On neće da vidi šta znači da su Srbi u ovom, ja uslovno zovem, trećem Balkanskom ratu došli u svijetu na zaoglas novih vandala. Ipak se moramo zapitati šta je šta. Ne može se rehabilitovati jedan notorni kvisling kakav je Nedić. Dozvolite, ovdje jedna književnica kukala kako su joj oca proganjali komunisti. Otac bio ministar u vladi, pobjegao 44. sa Njemcima. I on je sad žrtva komunizma. Izvinite, to ne može biti žrtva komunizma. Ali je stvorena jedna mentalna situacija u Srbiji gdje se samo ono što ima nacionalistički zasad, da je to nešto što je vrijedno.
I na tom valu je i pobedio Milošević i odigrale se 90. godine.
I na tom valu, ako je Kosovo dio Srbije, kao što piše u preambuli, izvinite, onda je svaki Albanac koji je rođen na Kosovu također građan Srbije kojega moramo poštovati.
Da li mislite da su ste pozvani da se uključite u dijalog o Kosovu?
Prvo, dijalog o Kosovu je suviše kasno. Prema tome, dijaloga nema. Prvo bi predsjednik Republike morao da bude malo pristojniji nego što jeste i da svoje političke suparnike ne naziva stranim plaćenicima, izdajicama, ološem, lopovima. Kako da njega neko tako nazove? Da li bi on pristao onda na bilo kakav razgovor? Druga stvar, da upristoji i ovu bulumentu te tabloidne TV i pisane štampe i onda tek da odredi, on ipak treba da odredi koji su okviri, ne koje su granice nekog, koji su okviri dijaloga, šta je zapravo predmet dijaloga. Koji je to dijalog ako ćemo reći Kosovo je dio Srbije? Pa izvinite, nek vlada Srbije održi sjednicu svoju u Prištini. Pa ću onda i ja povjerovati da je Kosovo dio.
Ali ja sam ostavila lično pitanje. Dakle, da li ćete vi u tome učestvovati?
Moj odgovor je odlučno ne. Dok se ne upristoji i onaj koji zove na dijalog i dok se ne upristoje, upristoje i oni koji im pružaju.
Vi slušate intervju nedelje sa sociologom Božidarom Jakšićem.
Verujete li vi da Vučić ima gotov plan za Kosovo i da je samo pokriće poziv na dijalog?
Ja mislim da Vučić ni za šta nema gotov plan. Vučić je jedna velika nesreća za sve građane i građane i građanke Srbije.
I razumem da vi mislite da je to plan koji je njemu predat u ruke i da je zato on odgovoran, ako je to vaša teza. Pa dobro, nije li pozitivno za Srbiju da reši zaista pitanje Kosova koji nije deo Srbije, a formalno jeste?
Jeste, ali znate šta? Ja ako hoću da se ošišam, ja idem profesionalnom frizeru. Ne može Vučić rešavati kosovsko pitanje. Zapad zapravo do građana Srbije i ne drži previše, da se razumijemo. Nemojmo imati o tome iluzije. To je jednostavno čist jedan pragmatizam. Njima Vučić upravo i treba kao čovjek koji, ono što se kaže, ima putera na glavi u tom pogledu.
Ali čovjek koji ima veliku podršku, ima slabu opoziciju i može da uradi mnogo lakše neke stvari nego što je to mogla...
Naravno, neće mu se prigovoriti, kao što je priznanje Kine čekalo onog američkog predsjednika koji ne može biti optužen da je prokomunistički orijentisan.
Da li ovo vodi, da li mislite da vodi priznanju Kosova ili mislite da su pravo oni koji kažu nikad nećemo priznati Kosovo?
Ma šta znači to nikad? Ko ih uopšte pita da li će ga priznati ili ne? To ljudi daju sebi u tim formulacijama, daju sebi pozicije koje su apsolutno irelevantne. To je s jedne strane. S druge strane, koliko je država priznalo Kosovo? Pogledajte tu listu, pa ćete vidjeti da tu nešto ne štima. Niko se ne trudi, moram reći, ni na kosovskoj, albanskoj strani, ni na srpskoj političkoj strani, da primi Albanca kao ravnopravnog građana ako je Kosovo dio Srbije. I da Albanac pristane da to prihvati. Ista takva stvar je s druge strane. Milenko Karan, psiholog koji je živio u Prištini, davno je objasnio da nema dijaloga između dva betonska zida. Betonski zidovi međusobno ne mogu da razgovaraju. I mislim da je dobro pogodio suštinu kosovskog problema. Ni jednom, ni drugom stavu, ni albanskom, ni srpskom, nije maslo za Ramazana da se ja kao jedan Bosanac izrazim.
E, baš kad ste rekli da ste Bosanac, upotrebili ste odrednicu koja se gotovo više i ne čuje. Čuje se bosanski Srbin, bosanski Hrvat, Bošnjak. Zar nisu Bosanci nestali?
Nisu Bosanci, ne mogu oni da nestanu. Znate, to je čudan jedan milet, da kažem opet sa ovim starim izrazom, čudan jedan svijet. Ne može on to tek tako nestati. Znate, oni će postojati, nažalost, postojaće ponekad i kao farsa. I to je meni strašno žao, ali će postojati. Mislim da je Bosna prostor na kojem postoje različiti etnički korpusi koji napreduju onda kad su saglasni i nazaduju onda kad su suprotstavljeni. I da je taj model da se traže prostori saglasnosti koji ponekad i u Bosni štimaju, da je to model koji se na čitav Balkan može da primijeni. Da idemo zatim da tražimo prostore saglasnosti, prostore razumijevanja. Nemojte me uvjeravati da je meni kao jednom čovjeku rođenom u Bosni bliži, evo, šta ja znam, Finac, nego moj komšija Bošnjak. Međutim, na razmeđima mržnje onda možete manipulisati sa stanovništvom kako god hoćete, a onda imate kao rezultat uništene zemlje. Jer danas su sve ovo zapravo uništene zemlje.
Pored ovih svih problema i podela o kojima smo pričali, postoji jedan proces koji je vidljiv u celom, čini mi se, regionu, a to je ponovo javljanje nostalgije za onim vremenima, predratnim vremenima. I vrte se serije iz tih vremena televizijske, muzika iz 70-ih, 80-ih godina. Sve više se vraća sećanje na vreme kada je Beograd bio svet, na vreme bitefa, na vreme kada je Sarajevo bilo olimpijsko, kada je Zagreb bio praksisovski, kada se moglo živjeti od plate i kada se moglo lečiti sa zdravstvenom domaćom zdravstvenom knjižicom. Da li je to val jugonostalgije? Da li ste vi deo toga?
Ne, ja nisam ja jesam Jugosloven i to ne krijem.
Znači, vi ste Bosanac i vi ste Jugosloven.
Jeste. Ali sam prije svega, trudim se da prije svega budem čovjek. I to mora biti osnovna odrednica.
Čovjek. Ali kao sociolog, kako objašnjavate ovo vraćanje na te godine?
To je jedna nostalgija, bojim se, pomalo i bez pokrića. Nemojmo se zavaravati. U toj prosperitetnoj Jugoslaviji, vođi nesvrstanih zemalja i tako dalje, svačega je tu bilo, a ponekad najmanje ljudskosti. Nije to vrijeme za nostalgiju. Nije Jugoslavija ključ koji otvara sva vrata. Jugoslavija je propustila svoju istorijsku šansu kada je mogla postati članica Europske unije. Ne možemo naknadno romantizirati. Prije svega bili smo onda mladi. Uživali smo u jednostavnijim stvarima. Zamislite danas Sarajevsko korzo. Praktično je nemoguće, jer se do te mjere promijenili životne okolnosti. A svi mi koji smo šetali tim sarajevskim korzom, sjećamo se toga sa jednom nostalgijom i sa ljubavlju. Tu smo svoje prve simpatije vidjeli. Tu smo... Ali pazite, bili smo strašna sirotinja. Mi smo išli na korzo jer nije imao pas zašto da nas ugrize. Često smo išli i bosi, da se razumijemo, i to je taj život koji mi sad romantično posmatramo. Pa svakome je njegova mladost romantična, ali dozvolite, to je bio jedan rigidan sistem, to ljudi zaboravljaju. Ja gledam ovog današnjeg vođu ovde u Srbiji, koji naravno smatra da je najbitnija arbitrarna moć. Ja ću saslušati sva mišljenja o Kosovu, o bilo čemu, a onda ću na kraju da kažem šta je šta. To je Titova završna riječ, razumijem. Jedan mali glumi jednog malo većeg.
Za Radio Slobodna Evropa u intervju nedelje govorio je sociolog Božidar Jakšić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
23. Sarajevo Film Festival održat će se od 11. do 18. kolovoza. Festival će biti unaprijeđen u nekoliko segmenata, što će stvoriti dodatnu vrijednost kako za filmske profesionalce, tako i za publiku. U 18 programa bit će prikazano 235 filmova iz 54 zemlje. S direktorom Sarajevo Film Festivala Mirsadom Purivatrom razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Dobro jutro, gospodine Purivatra. Za 5 dana počinje 23. po redu Sarajevo Film Festival, jedan od najznačajnijih, ako ne najznačajniji u regiji. Kako teku pripreme, hoće li biti sve spremno?
Ostaju još sad završni radovi, lokacije se sređuju, dolazi oprema, postavljaju se projektori, ulazi, tako da program je objavljen, interes je zaista za nas, to je divno vidjeti, veoma veliki, i online prodaja i ostalo je krenulo jako dobro. Naravno, ulaznica uvijek ima dovoljno jer smo tako rasporedili. Tako da mislim da smo spremni, jedva čekamo petak.
Tokom festivalske sedmice, odnosno osmice da tako kažem, u 18 programa bit će prikazano 235 filmova. Impozantna brojka i ove godine.
Pa je, evo mi smo ove godine uradili jednu vrstu reformatiranja festivala. Festival ima svoje otvaranje koje ide tradicionalno petkom, zatim imamo 6 punih radnih dana gdje su svi segmenti festivala sada spojeni, i programske sekcije, i Sinlink Industry Days, i Talent Sarajevo kao naša edukativna platforma. Tako da očekujemo da će tih 6 dana zaista biti izuzetno živo, da će svi gosti biti zajedno, i to je ono što je novina. Dok je osmi dan rezervisan, to je dakle sljedeći petak za pravu proslavu filma, kad ćemo vidjeti nagrađene filmove, još neke filmove koje smo specijalno za tu priliku obezbijedili kao jedan od velikih hitova koji dolaze iz Hollywooda, Baby Driver sa Kevin Spaceyem i Jamie Foxom. Tako da, evo, mislim da smo malo reorganizirali festival, proširili se na još 4-5 kina, tako da broj filmova koji dolazi iz 54 zemlje pokazuje da je program ove godine još bogatiji nego što je bio prethodnih godina.
Koji film otvara 23. po redu SFF?
Ove godine mi smo se odlučili za jedan po nama od najljepših filmova ove godine koji je izašao, to je dobitnik nagrade za najboljeg režisera na ovogodišnjem Berlinskom festivalu, Druga strana nade, Akija Kaurismäkiä, velikog svjetskog i evropskog režisera koji i svojim pričama i naravno svojim filmskim jezikom očarava već evo više od 20-30 godina sve ljubitelje filma i mislim da je adekvatan film za otvaranje, divna, relevantna priča, ali topla, divna, sa happy endom, tako da mislim da će svi uživati, nadajmo se, uz lijepo vrijeme, da će svi uživati u još jednom divnom ostvarenju Akija Kaurismäkiä i uz goste koji dolaze to veće.
Spomenuli ste da će biti prikazana filmska ostvarenja iz 54 države, koliko će biti domaćih filmova, evo i iz regije, da li ima saradnje između država ove godine?
Pa ja mislim da Sarajevo Film Festival zadržava svoju poziciju, a to je da smo vodeći festival u jugoistočnoj Europi i naravno da nam je regija izuzetno da je ona uvijek u fokusu, tako se nastavlja i ove godine. BH film je ima svoje posebno mjesto, mi imamo program BH filma koji radimo u saradnji sa Udruženjem filmskih radnika, tu je 72 filma, što dovoljno govori o vitalnosti scene bosansko-hercegovačke praktično kinematografije, a imamo veliki broj filmova koji dolaze isto iz područja ex-Jugoslavije. Većina njih je u programima studentskog filma, kratkog filma, dokumentarnog filma i filmovi u fokusu, što znači najbolji filmovi iz regiona. Tako da, evo, mislim da ukupno imamo iz bivše Jugoslavije preko 100 filmova.
Okusnicu programa BH filma čine već 6. godinu zaredom studentski takmičarski program koji okuplja filmove studenata BH filmskih akademija i nauka. Koliko filmova će biti u takmičarskom programu i za koje nagrade se takmiče?
To je program koji radimo u saradnji sa Udruženjem filmskih radnika i nama je vrlo značajno da animiramo te studente, ali ja moram naglasiti da pored tog programa koji je posvećen samo BH studentima, mi imamo od ove godine i takmičarski program za studente iz čitave regije i drago nam je da tu također imamo filmove koji su ušli iz Bosne i Hercegovine, što govori o kvalitetu BH studentskih radova, tako da u tim programima imamo nešto više od 10 filmova i mislim da to predstavlja, daje jedan vrlo dobar uvid i u produkciju domaću u BH, ali daje i uvid u regionalnu studentsku produkciju. Tako da očekujemo, ja mislim, skoro 60-70 studenata, 10 profesora i mislim da će to biti jedna potpuno nova vrijednost Sarajevo Film Festivala ove godine.
Kao i prethodnih godina i ove će biti prikazani filmovi koji su bili predstavljeni na Cannes Film Festivalu. O kojim filmovima je riječ? Tu će biti i neki intrigantni filmovi, koliko se vidjelo u predstavljanju programa.
Sa nama je naravno Cannes, obzirom da se dešava u 5. mjesecu, jedan od najznačajnijih festivala za izbor. Filmova sa Cannes ima u različitim sekcijama i ja bih rekao da, bar što se nas tiče, mislim da smo napravili jako dobar program i da će ti kanski naslovi, od kojih sigurno mogu izdvojiti film koji je dobio Zlatnu palmu, krećemo od toga, dakle, to je film Square, pa filma Good Time, pa do filmova koji se nalazi i u kinoskopu i koji se nalaze u open airu, prikazati po našem mišljenju najbolje što se zaista ove godine u Cannesu desilo. Ja bi evo, ako već treba da izdvajam, Avrilina kćerka. To je film Michel Franka koji je ove godine i predsjednik žirija. To je jedan prekrasni meksički film, jedna divna drama i sa divnom pričom koja završava sa vrstom happy enda. Zatim imamo Fatiha Kina koji je tu sa svojim novim filmom Niotkuda sa Diane Kruger, fantastična isto drama, napeta do posljednjeg sekunda, Good Time sa Robert Pattisonom u glavnoj ulozi, jedan od najuzbudljivijih filmova koje sam gledao zaista zadnjih nekoliko godina. To je možda tri filma koje bi izdvojio sa panera, a kad govorimo o BH filmu, spomenuti da će na openeru biti i svjetska premijera filma Šaba Elvira Jukića sa Emirom Hadžiuzbegovićem, Aleksandrom Seksanom i drugima, i to je sigurno film koji će izazvati ogromnu pažnju.
Počasno srce Sarajeva ove godine ide američkom režiseru Oliveru Stonu, a počasno srce Sarajeva komičaru Johnu Cleesu. Zbog čega baš ova dvojica?
Pa evo, mi smo nakon prošlogodišnjeg zaista velikog, ja bih rekao, gosta kakav je Robert De Niro, pitali sami sebe šta je to, ko bi mogli biti gosti koji su na neki način toliko zanimljivi, i onda smo zaključili da treba da radimo na gostima koji su ne samo dobri umjetnici, nego i ljudi koji su ostavili traga i koji će vjerojatno ući u klasike filmske umjetnosti. Mislimo da su to i Oliver Stone i John Cleese. Oliver Stone, fantastičan opus filmova koje je radio, ali uvijek spreman da uđe u, da kažem, teme ili koje imaju neke tabue, uvijek da bude provokativan, gotovo subverzivan, koji može, osim onoga svega što je, dakle, za šta i dobio tri Oscara, mnogo toga reći i o svijetu u kojem živimo danas. A o John Cleese-u mislim da je suvišno govoriti. Čovjek koji je uspostavio jedan potpuno drugi, jednu drugu estetiku komedije, ne samo, dakle, glumac, nego čovjek koji je daleko to nadmašio, pravi umjetnik, i to sve ono što smo gledali od Monty Pythona pa do filmova koje je radio i u kojima je glumio, to je, ja mislim, zaista jedan od najvećih umjetnika.
Gospodine Purivatra, koliko je teško držati standard danas kada skoro svaki grad organizuje filmski festival?
Pa mislim da nije lako, znate, kad se nađete jednom, kažem, na vrhu i kada osvojite, da kažem, među i profesionalcima i među publikom, to je taj neki epitet najznačajnijih festivala u jugoistočnoj Europi, naravno da je to veliki izazov i da jedno možete doći na tu poziciju, ali još teže očuvati tu poziciju. I ja sam sretan da imam ekipu oko sebe, jednu mladu, novu ekipu, svake godine se širimo za nekoliko mladih ljudi koji nam se pridružuju, njihova energija je fantastična, naše ulaganje u njih je isto značajno, putuju, razvijaju se, imaju treninge, i to je, mislim, garancija uspjeha Sarajeva Film Festivala.
Podrška institucija države, da li je ove godine prisutna ili je izostala?
Dakle, festival je gotov, završen, isplaniran prema planiranom budžetu i obećanjima koje smo imali od svih institucija vlasti ili bar nekim razgovorima. Nemamo ni do danas odluke ni grada Sarajeva, nemamo odluku ni federalnog ministarstva. Očekujemo da će to desiti u naredna 2-3 dana, tako da znamo o čemu se radi. Želim istaći da je kanton Sarajevo zaista u potpunosti opravdao naše očekivanja, da imamo punu podršku kantona, ne samo finansijsku, nego i logističku, tako da, evo, navodim kao primjer, a raduje nas da su ove godine ponovo i Novi Grad, općina Novi Grad i po prvi put općina Iliđa uključili u projekcije, tako da se festival dešava na čitavom području grada Sarajeva. O vijeću ministara mi je teže govoriti, jer to su zaista već, to je već, što se kaže, viša matematika u kojoj nema nikakvih kriterija, ta pomoć njihova je gotovo simbolična ili nikakva. Evo, to je objektivno stanje kako ide. Dakle, nekada je podrška institucija vlasti bila do 32% našeg budžeta, budžet je ostao isti, a njihova podrška je trenutno pala na ispod 20%.
Evo, za kraj još, nije manje važno, cijene ulaznica su uglavnom kao i prethodnih godina.
Je, cijene ulaznica čuvamo na pristojnom nivou i mi imamo svega, ja mislim, dvije ili tri projekcije koje su, to je otvaranje, zatim dodjela nagrada, koje su cijene 15 i 20 maraka, sve ostalo je između 5 i 10 maraka, što mislimo da je cijena normalne cijene u kinima. I tako da, evo, ohrabrujem sviju da dođu da pogledaju filmove, jer mi radimo festival da se gledaju filmove.
Gospodine Purivatra, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama.
S direktorom Sarajevo Film Festivala Mirsadom Purivatrom razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.